Και θα σας προλογιστώ όμως τη δεύτερη σκέψη. Όταν πληροφορήθηκα για αυτή την εκδήλωση, πραγματικά επειδή είμαι θαυμαστής του έργου του συνδέσμου των φιλολόγων του Φλωρέντη Κιθάκη, είναι από χρόνια παρακολουθώ την πορεία και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που αυτός ο σύνδεσμος πραγματικά κάνει ένα σπουδαίο έργο. Θέλησα να, ως υπεύθυνος οργάνωσης της εβδομάδας των Αποδήμων, να φέρω σε επαφή την οικογένεια των Αποδήμων με το έργο του συνδέσμου φιλολόγων του Φλωρέντη Κιθάκη. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν και οι Απόδημοι και οι Φαλονίτες την πολύ σημαντική κριτική δουλειά που γίνεται. Αυτά σε συνδυασμό με το υπέροχο ηχητικό άκουσμα της Γενικής Φορεδρίας της Κεντρικής Επιδημίας του κ. Μπουρελάτου δεν μπορούσε παρά να ήταν μια λαμπρή ευκαιρία που την αξιοποιήσαμε μετά από την ευγένεια του Προέδρου σας και της κ. Δελετσάδου που αμέσως δέχτηκαν να συνεπάρξουν αυτές οι δύο εκδηλώσεις. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και πάντα το καλύτερο και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Είναι χαρά μας να σας περιδούμε και τιμή μας. Ευχαριστώ πολύ.
Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουρίνης, δεν μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή γιατί έχει άλλη ανηλυμένη υποχρέωση, όπως επίσης και ο πρόεδρος της σχετική υπηρεσιακή υποχρέωση. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων με μεγάλη χαρά αποδέχθηκε την πρόταση του Μαέστρου της Γυναικείας Φορολογίας της Κεδικέ, κ. Άγγελου Μπουρελάτου και της Κεδικέ, να συνεργαστούμε και να συνδιοργανώσουμε την απόψινή εκδήλωση, ώστε να δοθεί στο κοινό της Κεφαλονιάς η ευκαιρία να απολαύσει αποσπάσματα από το εμβληματικό για την νεότερη ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό έργο «Ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού» σε μουσική Νικολάου Μάστρα Χαλκιόπουλου και σε ενορχίστρωση για χοροδία του Άλκη Μπαλτά. Το έργο αυτό, όπως θα ξέρετε, ίσως παρουσιάστηκε στο Ηρώδιο στα πλαίσια του εορτασμού των 150 χρόνων από την Ένωση των Ιταλίων με την Ελλάδα και συμμετείχαν εκεί χοροδίες από όλα τα Ιόνια νησιά. Απόψε θα απολαύσουμε αποσπάσματα αυτά τα οποία μπορούν να αποδοθούν μόνο από γυναικεία χοροδία. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αφιερώσουμε την απόψινή εκδήλωση λόγω και του θέματος στους λαούς όπου γης που μάχονται για το αναφέρετο δικαίωμα της ελευθερίας και της ειρήνης, δεδομένου ότι και σε 3 μέρες 6 Αυγούστου έχουμε μια άλλη οδυνηρή επέτειο της Χιροσίμα. Θα ήθελα λοιπόν και με τη σύμφωνη γνώμη και των συνδιοργανωτών να αφιερώσουμε την απόψινή εκδήλωση στους λαούς που μάχονται για την ελευθερία. Θεωρήσαμε σκόπιμο να ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα της εκδήλωσης και το πλήρες κείμενο των 158 στροφών του ύμνου στην ελευθερία, ώστε αφενός να μπορείτε να παρακολουθήσετε καλύτερα το άκουσμα, το χοροδιακό, και να έχετε ένα κείμενο τόσο σημαντικό σε μια ευσύνοπτη μορφή. Οι στροφές που θα αποδοθούν στην συνέχεια μελωδικά είναι σημειωμένες με έντονα πλάγια διαγράμματα και αναγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμα. Για οικονομία χρόνου δεν θα μακρηγορήσω. Θα παρακαλέσω την αγαπητή συνάδελφο, κυρία Αλίκη Γαλιατσάτου, να μας εισάγει στο πνεύμα του δημιουργού του έργου του Διονύσιου Σολομού, παραθέτοντας βασικά στοιχεία από τη ζωή και το έργο.
Δεν είναι άξιο απορίας το ότι η πρώτη σημαντικότατη ποιητική άνθηση του ελληνισμού μετά την Επανάσταση σημειώνεται στα Εστάμισσα. Παρά την αλλεπάλληλη διαδοχή κατακτητών στα Ιόνια νησιά, το γεγονός ότι δεν γνώρισαν την τουρκική κατοχή και ότι βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τη Δύση, μόνο θετικές επιδράσεις είχε την πνευματική ανάπτυξη των Εφτανησίων. Μερικοί από τους σημαντικότερους λογίους του 17ου και 18ου αιώνα γεννιούνται εδώ, αρκεί να αναφερθούν οι Κεφαλονίτες Ηλίας Μινιάτης και Βικέντιος Θαμοδός, οι Κερκυραίοι Ευγένιος Βούλγαρης και Νικηφόρος Θεοτόκης. Επτανίστη οι έμποροι και λόγοι που συχνά ταξίδευαν στην Ιταλία, επηρεασμένοι από το ιταλικό γλωσσικό καθεστώς, τη χρήση της λαϊκής ιταλικής γλώσσας στην πραγματική ζωή του τόπου, γίνονταν φορείς του πνεύματος του δημοτικισμού και στα Εστάμισσα. Από την άλλη πλευρά, μετά την πτώση της Κρήτης στους Τούρκους το 1669, τα Εστάμισσα έγιναν η κυβωτός της πνευματικής ελληνικής παράδοσης, όπως καλλιεργήθηκε κατά τους βενετικούς αιώνες της Μεγαλονήσου, μέσα στο πλαίσιο της ιταλικής αναγέννησης. Παράλληλα, Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι πανευρωπαϊκοί δήμοι που προξένησαν η Γαλλική Επανάσταση και η μακροχρόνια Ναπολεόνιδη πόλεμη δεν άφησε ανεπηρέαστα τα εντάξει. Το 1797 η Γαλλική Δημοκρατία αντικαθιστά τη Βενετσιάνικη Αριστοκρατία αιώνα. Το 1798 τα νησιά καταλαμβάνονται από τους συνασπισμένους Ρωσοτούρκους. Το 1807 άλλοι καταλαμβάνονται από τους Γάλλους και μεταβάλλονται σε Αγγλική Αδικία το 1814. Μέσα σε αυτό το πολιτιστικό και πολιτικό περιβάλλον μετεσπόζουσαν τη δυτική επικυριαρχία, γεννιέται το 1798 στη Ζάκυνθο ο Διονύσιος Σολωμός. Γιος του πλούσιου γέροντα Κόμη Νικολάου Σολωμού κριτικής καταγωγής και της φτωχής νεαρής υπηρέτριας στο σπίτι του Κόμη Αγγελικής Νίκλη με καταγωγή από λιμάνι, ο Σολωμός ήταν ως τα 17 του Γάλλος υπήκοος και έζησε ως το θάνατό του ως Άγγλος υπήκοος χωρίς να επισκεφτεί ούτε μία φορά το ανεξάρτητο από το 1830 ελληνικό κράτος. Με αποδεκτό από την επτανησιακή κοινωνία το θεσμό της πάντας ευηγίας, ο Κόμης Σολωμός αναγνώρισε ως τέκνα του τον Διονύσιο και τον Δημήτριο που απέκτησε επίσης με την Αγγελική και μία μέρα πριν από το θάνατό του το Φεβρουάριο του 1807 νομιμοποίησε με γάμο και τη σχέση του με την Αγγελική ενώ με διαθήκη άφησε στα δύο αγόρια το μερίδιο που τους αναλόγωσε. Λίγους μήνες μετά το θάνατο του Γεροκόμου, σύμφωνα με τη συνήθεια των αριστοκρατών και των αστών των Επτανήσων, οι επίτροποι των δύο ανήλικων αγοριών έστειλαν το 1808 τον Διονύσιο για σπουδές στην Ιταλία. Ο Διονύσιος τελείωσε τις βασικές του σπουδές στην Κρεμόνα το 1815, οπότε ενεγράφει στο Πανεπιστήμιο της Παβίας, από το οποίο αποφύτησε το 1818. Ο ίδιος θα έλεγε αργότερα ότι οι σπουδές της νομικής δεν τον συγκινούσαν ιδιαίτερα και ότι δεν υπήρξε παραμέτριος φοιτητής. Φύσικα η τεχνική, με εξαιρετικές ευαισθησίες που είχε δείξει ήδη από τα μικράτα του, με υψηλή την αίσθηση του χρέους και απαράδειλο ήθος, ο Σολωμός αισθάνθηκε από νωρίς έντονη την έλξη για την πίστη. Έγραψε τα πρώτα του ποίηματα στα Ιταλικά μόλις 17 ετών. Ο Διονύσιος Σολωμός στάθηκε τυχερός που η παραμονή του στην Ιταλία συμπίπτει με την ανανέωση των Ιταλικών γραμμάτων. Από την άλλη, καθώς η Βόρεια Ιταλία βρισκόταν υπό αυστριακή κατοχή και απαγορευόταν κάθε πολιτική δραστηριότητα, οι φιλελεύθεροι νέοι της εποχής στρέφονταν στη λογοτεχνία για να εκφράσουν το πατριωτικό ιδανικό. Είναι η εποχή του ρομαντισμού. Ο αγώνας για την ελευθερία λαών υπό ξένη κατοχή αποτελεί έκφραση των ιδεών και των αρχών του ρομαντισμού που πολύ πέρα από λογοτεχνική ή καλλιτεχνική έκφραση γενικεύεται ως κίνημα που διαποτίζει κάθε έκφανση της ζωής, αναδεικνύεται σε στάσεις ζωής, αρκεί να σκεφτεί κανείς τη ζωή και την πορεία του Λόρδου Μπάιρον. Ο Σολωμός γνωρίζεται με εξαιρετικούς πνευματικούς ανθρώπους στην Ιταλία. Έρχεται σε επαφή με τα καλλιτεχνικά πράγματα της χώρας και ζει τον αναδρασμό με επίκεντρο το Μιλάνο. Με κοστή του Παγόβουνου, την καλλιτεχνική διαμάχη κλασικιστών και ρομαντικών σιγουράζει το επαναστατικό κλίμα που τελικά χαρακτηρίζει όλο το 19ο αιώνα. Γεμάτος αγάπη και γνωμοσύνη για την Ιταλία, την οποία θα θεωρεί πάντα πολιτιστική του μητέρα, βάρβαρος πήγε στην Ιταλία, μα βάρβαρος δεν γύρισα, θα έλεγε αργότερα, ο Σολωμός επιστρέφει στη Ζάκυνθο στα τέλη του καλοκαιριού του 1818. Είναι προφητικό το αποχαιρετιστήριο γράμμα φίλου και συμμαθητή του. Το πνεύμα της ελευθερίας, του γράφει, ας σε συντροφεύει. Αν αφιερωθεί στην τέχνη των μουσών, θα έχεις να εκφράσεις αληθινά και γενναία αισθήματα, να διεγείρεις υψηλά πάθη, να εισαγάγεις μια άδωρη ευγένεια. Ο πατριωτισμός θα σου δίνει υπέροχες εμπνεύσεις. Και όσο πιο καλός ποιητής, τόσο και πιο καλός πολίτης θα μπορείς να πιστεύεις πως είσαι. Στις άκρες των Σολομούς εύκολα βρίσκει τους φίλους και τους θαυμαστές της πρώτης ποιητικής του δραστηριότητας. Ζει χρόνια νεανικής και ποιητικής απερμηνησίας. Ζωντανός, ευχάριστος, ευγενής, με εξαιρετικό παρουσιαστικό και κομψότατη αμφίεση, γίνεται γρήγορα η ψυχή της συντροφιάς του. Με απαράλληλη ευκολία συνθέτει στίχους άλλοτε ελληνικούς, πιο συχνά ιταλικούς, εξαιτίας της ιταλικής του εκπαίδευσης. Συχνά αυτοσχεδιάζει πάνω σε δοσμένες ομοιοκαταληξίες και συνθέτει ποίηματα, αρκετά στα οποία εξέδωσε στην Κέρκυρα ο θείος του, Λουδοβίκο Στράνης, το 22. Με τον τίτλο «Ρήμε Ιμπροβιζάτε, αυτοσχεδίστηση». Σε αυτά τα ποίηματα βρίσκονται τα κυριότερα θέματα και μοτίβα που θα σημαδεύσουν και το ελληνόγλωσσο έργο του. Το θρησκευτικό αίσθημα, το αίσθημα της φύσης, το αίσθημα του έρωτα και του θυμού. Στον πρόλογο της συλλογής, ο Στράνης αναφέρει ότι ο Σολομός βάζει όμως όλη του τη φροντίδα για να διαμορφώσει την ελληνική γλώσσα. Πράγματι, ο Σολομός είχε ήδη αρχίσει να ενδιαφέρεται για τη γλώσσα του λαού. Μάθευε λέξεις από το στόμα απλοϊκών ανθρώπων. Άκουγε με προσοχή. Συνέλεγε με θαυμασμό δημοτικά τραγούδια. Παράλληλα με τις κοσμικές του διασκεδάσεις, ενδιαφέρεται για τα πολιτικά πράγματα της μικρής πατρίδας του. Το Φεβρουάριο του 21, με προτροπή του Ιωάννη Καποδίστρια, υπουργού εξωτερικών τότε της Τσαρκής Ρωσίας, επιφανείς πολίτες της Ακίνφου επιχείρησαν να υποβάλουν στον βασιλιά της Αγγλίας Γεώργιο τον Τέταρτο μια αναφορά παραπώνων κατά του αρμοστή Thomas Netland και του απολυταρχικού συντάγματος του 1817. Ανάμεσα στους υπογράφοντες και πιθανόν και στους συντάκτες της αναφοράς είναι και ο Σολομός. Ο ποιητής σύντομα φέρνει σε ένα καινούριο στάδιο. Μια σημαντική συνάντηση που έδωσε την παρότρινση στον δρόμο της ορίμανσης. Πρόκειται για τον Σπυρίδωνα Τρικούπη που φτάνει στη Ζάκυνθο στα τέλη του 22 και ακούει από όλων τα στόματα για την ποιητική ιδιοφυΐα του Σολομού αλλά και την αγάπη του προς τη μοναξία. Ο ποιητής έχει αρχίσει ήδη να κλείνεται στον κόσμο του αποτραβημένο στην εξοχή και ο Τρικούπης τον επισκέπτεται με προτροπή φίλου του να μην του μιλήσει παρά μόνο για ποιήση. Είναι μάλιστα πιθανό, όπως προτείνει ο Σολομικός μελετητής, ο Τρικούπης να προσέφερε ως δώρο της επίσκεψής του στο Σολομό αντίτυπο του λυρικού δράματος «Ελλάς» του Πέρσι Μπιστ Σέλεϊ, φίλου του Πυρονά, στο οποίο εκτιμούνται τα κατορθώματα του πρώτου έτους της Επανάστασης και το οποίο ίσως να λειτουργήσε ως μία ακόμη αφορμή σύνθεσης του ύμνου. Ο Σολομός σε εκείνη την επίσκεψη απήγγειλε ιταλικά έργα και ο Τρικούπης μετά από σιωπή σχολίασε ερεθίζοντας τη φαντασία του. Η ποιητική σας ιδιοφυΐα σας επιφυλάσσει μια διαλεκτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό, αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη το δάνειο. Όταν με μετριοφροσύνη ο Σολομός του μίλησε για την ανεπάρκεια των ελληνικών του, ο Τρικούπης του σύστησε να θυμηθεί απλώς τη γλώσσα που έμαθε από την μητέρα του. Το Μάιο του 23, ο Σολομός συμβάλλει ποιητικά στον αγώνα συνθέτοντας τον ήλιο εις την ελευθερία. Στο πνεύμα της στράτευσης στην υπόθεση της Επανάστασης κινείται και ο διάλογος, έργο για τη γλώσσα, του 24. Ο ίδιος δηλώνει «Μίγαρης, έχω άλλο στο νου μου πάρε εξελευθερία και γλώσσα» εκφράζοντας τη σύζευξη της εθνογένεσης με τη δημιουργία μιας εθνικής γλώσσας και μιας εθνικής λογοτεχνίας. Την βαθύτερη ιδέα που κρύβει ο διάλογος τη συνοψίζει η περίφημη φράση «Υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του λαού και αν είσαι αρκετός, ικανός, εννοεί, κυρίεψε». Ο Σολομός που γνωρίζει τη γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών κατανοεί ότι αυτή η γλώσσα δεν είναι επαρκής για τις ανάγκες μιας έμπαιρνης προσωπικής λογοτεχνίας. Απαιτείται μιας άλλης υφής γλώσσας. Όμως αυτή από τη λαϊκή θα αντλήσει το απαραίτητο αίμα της ζωής. Τη λαϊκή γλώσσα πρέπει ο ποιητής να την καρποθεί και ξεπερνώντας την καλλιτεχνικά να την εξυψώσει. Μεταξύ των άλλων κλιμάτων που ενέπνευσε στο Σολομόν η Επανάσταση, η Σμάρκο Βότσαρη το 23, η στο θάνατο του Λόρντ Βάιρον το 24, ξεχωρίζει με το ποιητικό και γλωσσικό ήθος του, αντάξιο του ηρωικού ελεγιακού ποιητικού αντικειμένου του, το λιτότατο επίδραμα «Η καταστροφή των ψαρών», γραμμένο λίγο μετά την καταστροφή του νησιού. «Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, με ρετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνι φορεί, για να μένω από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη». Για την κοινή περίοδο του Σολομού θα κλείσει με τρεις μεγάλες ποιητικές συλλήψεις που σχεδιάζει σχεδόν ταυτόχρονα. Πρόκειται για το Λάμπρο, τη γυναίκα της Άκυνθος και τους ελεύθερους πολιορκημένους, που παρά τις μεταξύ τους διαφορές δείχνουν και οι τρεις προς τον ευρωπαϊκό ρομανισμό. Στο Λάμπρο, όπου ο Σολομός προσπάθησε να συνδυάσει τη θρησκευτική και την πατριωτική του ποιήση με την ανάγκη της ρομαντικής εποχής μέσω του ομώνυμου ήρωα, αγωνιστή της ελευθερίας αλλά εξαιρετικά ανήθικου προσώπου, και στη γυναίκα της Άκυνθος, όπου στυλιδεύεται η βάναυση συμπεριφορά μιας ακυνθινής αρχόντισσας απέναντι στις προσφυγίνες του Μεσοδογείου, ο Σολομός αποδίδει με εκπληκτικής δύναμης μορφική, εκφραστική και γλωσσική ποιότητα την πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στο αγγελικό και στο δαιμονικό. Η ελεύθερη πολιορκημένη είναι το έργο που έμελε να γεμίσει όλη τη ζωή του, καθώς ολημερνής και κάποτε ολονυχτής. Έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα το πολύ, της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογίου, κλαίγοντας ο Σολομός φώναζε «Βάστα, καημένο Μεσολόγη, βάστα». Ο Σολομός διαισθάνθηκε από νωρίς τη σημασία της αντίστασης των μεσολογητών για όλο τον αγώνα και την έξωσε σε σύμβολο. Το χάρμα επήρα του ήλιου τον δρόμο, κρατώντας τη λύρα τη δίκαιη στο νόμο, και από όπου χαράζει ο σόφτου βιτά, τα μάτια μου δεν είχαν τόπον ενδοξότερο από τούτο καλονάκι, έγραφε το 1826. Στο τέλος του 28 ο Σολομός εγκαθίσταται μόνιμα στη Γέφυρα, για να αφοσιωθεί απερίσπαστο στη μεγάλη υπόθεση της ποιήσης. Η ζωή του αλλάζει ριζικά. Ζει μόνος, μακριά από τα κοσμικά σαλόνια. Στην ησυχία του μικρού του δωματίου, γράφει στο φίλο του Γεώργιο Μαρκορά και βυθισμένος ως το λαιμό στις μελέτες, όπως λέει στον αδερφό του Δημήτρη. Οι φιλίες του είναι ελάχιστες, εκλεκτές όμως. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η σχέση του με τον μουσικό Νικόλαο Καλλιντόπουλο Μάντζαρο, που μελοποίησε αρκετά το ποιήμα. Το 29, σύμφωνα με έγκριτο μελετητή του Σολομικού έργου, είναι η ουσιαστικότερη τομή στην καλλιτεχνική, ιδεολογική και γενικότερα πνευματική πορεία του Σολομού. Είναι η χρονιά που αρχίζει τη μελέτη της γερμανικής φιλοσοφίας και αισθητικής του τέλους του 18ου και αρχών του 19ου, δηλαδή ό,τι πιο καινούριο και πρωτοποριακού υπήρχε από πνευματική πλευρά στην εποχή του. Ο Σολομός μελέτησε Γκέτε, Σίλερ, Σλέγκερ, Χέγκελ, Σέλινγκ. Την ίδια εποχή χρονολογούνται οι πρώτες μαρτυρίες του ίδιου του Σολομού για την αναζήτηση ενός νέου λογοτεχνικού είδους, όπως γράφει στο φίλο του Μαρκορά, αναζήτηση που θα πάρει γύρω στο 1834 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και θα αποτελέσει σκοπό ζωής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξαναδουλεύει το Λάμπρο και τη γυναίκα της Άκυνθος, χωρίς όμως να τα ολοκληρώσει ποτέ. Το 1833 θεωρεί ο Πολυλάς την αρχή της νέας ποιητικής του, με ορόσημό της τον κριτικό, το λιγότερο αποσπασματικό από τα έργα. Πρόκειται για την ποιητική μετάπλαση του σημαντικότερου βιώματος που έζησε ο κριτικός ήρωας του έργου, όταν προσπαθώντας να σωθεί με την αγαπημένη του στο ναυάγιο της προσφυγιάς προς τα Ιόνια νησιά, μετά από την αποτυχημένη εξέγερση στην Κρήτη το 24, βλέπει μπροστά του μια θεία, ονειρόπη γυναικεία μορφή, ντυμένη στο φως του φεγγαριού. Έτρεμε το μπροστά το φως στη θεϊκιά φωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της. Και από το πέλαο που πατεί, χωρίς να το σουφρώνει, κυπαρισσένο ανάερα, τα ανάστημα σηκώνει. Η μορφή εξαφανίζεται και ακολουθεί ένας απόκοσμος ήχος, που σαν τις ομερικές ειρήνες, μάτραχνε όλη την ψυχή και με έκανε συχνά να ζητήσω τη σάρκα μου να χωριστώ για να τον ακολουθήσω. Ο κριτικός είναι το πρώτο λυρικό ποίημα σε νεοελληνική γλώσσα, λυρικό με την αρχαία σημασία του όρου. Για πρώτη φορά ο Σολομός αφήνει τα ιταλικά ποιητικά μέτρα και γράφει σε 15 σύλλαβο ιαμβικό, του οποίου έχει κατακτήσει τη μελωδία. Ο στίχος του είναι πλουσιότερος, μουσικότερος, ελληνικότερος. Το ίδιο και η γλώσσα του. Όλη του η έκφραση είναι ελληνικότερη, λαϊκότερη και όμως εντελώς προσωπική. Ξαναπιάνοντας τον δρόμο που είχε αρχίσει στην Κρήτη, 200 χρόνια πριν ο Κορνάρος του, φτιάχνει πλέον ποίηση εθνική. Ο Σολομός με τον κριτικό βαδίζει πλέον προς την Κορφή. Ταυτοχρόνως προσπαθεί να γράψει μια σειρά σατυρικών συνθέσεων, οι οποίες έχουν ως κεντρικό πυρήνα την αντιπαράθεση ηθικής συμπεριφοράς και ανήθικης. Το 1834 ο Σολομός ξαναπιάνει το παλιό του σχέδιο για μια μεγαλύτερη, μεγαλεπίβολη σύνθεση, τη μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη όλης της ποιητικής δημιουργίας του, που ο ίδιος σχεδίαζε να κυκλοφορήσει ελεύθερη, πολιορκισμένη. Η ημιτελής μορφή της δεκαετούσας εξεργασίας από το 1834 έως το 1844 σε 15 σύλλαβους αναντίστοιχο ομοιοκαταληκτούντες στιγμούς δημοσιεύτηκε από τον Πολυλά ως δεύτερο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων. Μάγημα εκδίστης και όνειρο στη μονοφυσιά και χάρη. Η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. Η ημιτελής, επίσης ημιτελής μορφή της επεξεργασίας από το 1844 έως το 1851 δημοσιεύτηκαν ως το τρίτο σχεδίασμα του ίδιου έργου. Από το τρίτο σχεδίασμα είναι η ακόμη στίχη που αναφέρονται στην έξοδο του Μεσολογίου, είναι έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα των αρωμάτων δρόμο να αρχίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν, εκείνθε με τους αδελφούς, εδόθε με το χάρο. Στο ποίημα που αναφέρεται στις 15 τελευταίες μέρες της σχολιορκής του Μεσολογίου και στην έξοδο, το δεσπόζον θέμα «Πατρίδα θάνατος» διαπλέκεται με τα θέματα «Φύση θάνατος», «Θρησκεία θάνατος», «Έρωτας θάνατος», ορίζοντας τα επίπεδα προετοιμασίας των ποιητικών προσώπων. Όλη αυτή η δοκιμασία των πολιορκημένων μεσολογητών, που ψώναν με χαμόγελο την όψη της Καρμένη, έχουν ως έπαθλο τη γνώση της αληθινής και απόλυτης ελευθερίας, της ηθικής ελευθερίας. Ο Σολομός ρίσωσε το δράμα των μεσολογητών στο κέντρο όλου του ανθρώπινου δράματος. Το έδεσε με τα μεγαλύτερα συμφέροντα της ανθρωπότητας. Το εθνικό είναι πλέον συνηθισμένο με το παγκόσμιο, με το ηθημενικό. Και όπως είπε και ο κύριος Οδυσσιάνος στην αρχή, δεν νομίζω πως υπάρχει Έλληνας ποιητής το έργο του οποίου θα μπορούσε να εκφράσει και τις ηθημενικές και την ηθημενική αναζήτηση της ελευθερίας. Ωστόσο, όλα τα έργα του Σολομού τέλειωσε ο σεισμός.
Εντάξει, εντάξει.
Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός επίσης είναι ο μισάς. ισχύει τόσο δημόσιο. Ωστόσο, όλα τα έργα του Σολομού παραμένουν σπαράγματα. Συντρίβονται πάνω στο βράχο των ανικανοποιητών καλλιτεχνικών του αναζητήσεων. Τη ιδεατή μορφή που θέλει να δώσει στην ποιητική του βούληση. Το κυνήγι της τελειότητας επιβεβαιώνει ένα ακόμη ανολοκλήρωτο ποιητικό σχεδίασμα, ο Πόρφυρας. Ποίημα που εμπνέεται από τον τραγικό θάνατο ενός άντρου ναύτη που υπηρετούσε στην Κέρκυρα με δυο φιλιά της μάνας μου, με όχταγη της γης μου, και που νύχτα καθώς κολυμπούσε στο λιμάνι της Κέρκυρας κατασπαράχθηκε από Καρχαρία, Πόρφυρα, κατά το τοπικό ίδιο. Όλα αυτά τα συνθέματα του Σολομού μαζί και το αριστουργηματικό επίγραμμα της Φραγκίσκα Φρέζερ παρουσιάζουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη χρήση του εθνικού μας τείχου, του 15σύλλαβου, που όμως έχει φτάσει σε τέτοια τελειότητα ώστε να διαφοροποιείται ριζικά και από το δημοτικό του πρότυπο αλλά και από οποιοδήποτε άλλο επώνυμο ποιητή. Ήταν ο ίδιος ο Σολομός της Αγιμπινής γνώσης του όταν έγραφε σε 15 σύλλαβο, αλλά ιδιωτικά βουκολικά ποιήματα, είτε ήταν η σύγχρονη του Αθηναίη κλασικορομαντική, είτε μεταγενέστερη του Ελλάσσοντες ποιητές, ας πούμε ο Βρυσάκης. Ο 15 σύλλαβος του Σολομού έχει περάσει από τη λαϊκή και ταπεινή στη λόγια και υψηλή πίεση. Με αυτό το επίτευγμα υλοποίησε τη διακήρυξή του σε επιστολή του προς τον Τερτσέτη ήδη από το 33. Το έθνος ζητά από εμάς το θησαυρό της δικής μας διάνοιας, ντυμένων εθνικά. Ο Σολομός έχει πλέον αφήσει την εθνικοπατριωτική ποιήση της μνήμης του και μεταβάλλεται σε ποιητή φιλόσοφο. Όχι το εθνικό, το συγκεκριμένο, αλλά το οικουμενικό, το αφηρημένο, η ιδέα με ποιητικό ένδυμα είναι πλέον το αντικείμενο της ποιήσης. Ο θεοποιημένος έρωτας του κριτικό, η δύναμη της θέλησης μάταια δοκιμαζόμενης από φοβερά πατήματα στους ελεύθερους υποδοχημένους, η σύνδεξη του καλού καγαθού στη Φραγκίσκα Φρέζερ, η ζωή ως μέγιστο των αναθών στον Πόρφυρα, η καταπολέμηση του κακού στα σατυρικά σχεδιάσματα της οριμότητας, είναι πλέον η θεματολογία του και ο αγώνας του να δυναμωδώσει ποιητικά τον οδηγεί σε συνεχείς αναθεωρήσεις με βασικό χαρακτηριστικό τη διαλυτική λειτουργία της αντίθεσης. Μόνιμη επιδίωξή του η δημιουργία ενός νέου λογοτεχνικού είδους με τη σύνθεση όλων των αντιθέμενων στοιχείων με έναν τρόπο ομιχτό αλλά νόμιμο. Θέλει να συνδυάσει τη φυσική με τη μεταφυσική πραγματικότητα, τη ρομαντική με την κλασική θεματολογία και τεχνική, τον πεζό με τον ποιητικό λόγο, την εγκονιαστική με τη σαφιστική λογοτεχνία. Τα τελευταία χρόνια της ποιητικής του δημιουργίας, από το 1947-1954, ο Σολομός εκθέτει στην ιταλική γλώσσα. Όμως και τώρα τα κείμενά του δεν είναι παραδοκιμές, ελάχιστα είναι ολοκληρωμένα. Όμως και τα ιταλικά του ποιήματα έρονται στην ποιητική απόδοση μιας υψηλής ποιητικής ιδέας. Ο Σολομός πέθανε το Φεβρουάριο του 1857. Η γενική σιγή, ενώ το ξόδι εδιάβαινε και η σοβαρή λύπη σε όλα τα πρόσωπα έδειχναν ότι εκείνη τη στιγμή όλος ο λαός προσκυνούσε το μεγαλείο του νόους και της αρετής, λέει ο Πολυλάς για την Κηδή. Ο πυρήνας του Σολομικού έργου, ωστόσο, δεν είναι τόσο το ιδεολογικό του βάθος ή οι λύσεις που έδινε στα αισθητικά προβλήματα, αλλά ο ασυμβίβαστος τρόπος με τον οποίο τα αντίκρισε. Η ακούραστη αναζήτηση για νεότερες κατευθύνσεις, η ασύνταστη προσπάθεια για την καλλιέργεια της τελειότητας, ένας αγώνας που κι αν δεν έδωσε ολοκληρωμένα δημιουργήματα, άφησε όμως έκπαυλα πετράδια, ώστε ο Σολομός, όπως και η ελεύθερη πολιορκημένη του, να είναι ένας τραγικά νικημένος νικητής. Ο Σολομός παραμένει ο σημαντικότερος Έλληνας ποιητής για το ρόλο που έπαιξε στη διαμόρφωση της νεοελληνικής ποιήσης, λογοτεχνίας και κουλτούρας και τούτο διότι το έργο του αποτελεί ορόσημο και αφετηρία για τη δημιουργία της εθνικής μας λογοτεχνίας με κυρίαρχο όργανο τη γλώσσα του λαού. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι εθνικός ποιητής. Με την έννοια που έχει εκφράσει στην Ευρώπη Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ιδιαίτερα για τα έθνη που ζητούν την ελευθερία τους. Εκείνη την εποχή, ο όρος εθνική λογοτεχνία συνεκφράζει την εθνογένεια που συνοδεύει την ανωδική πορεία της εθνικής τάξης στα όρια του εθνικού κράτους. Μιμητά ή ασυνείδητα, ο Σολομών ανέλαβε το ρόλο που του είχε προδιαγράψει ο Τιχούδης το 22 με 23, να έρθει θεμελιωτής της νέας λογοτεχνίας. Ωστόσο, και ο Σολομός και η Εθνική Σχολή πολεμήθηκε μέχρι το σημείο της απόρριψης στο ελληνικό κράτος από τους εκπροσώπους της Ρωμανικής Αθηναϊκής Σχολής, τους Παναγιώτες Μήτες, υπέρμαχους της Καθαρέως. Σοφότεροι πολλών Ελλήνων, δύο ξένοι, συνέλαβαν το μέγεθος της αμεσότητας των πατριωτικών του στίχων και έδρασαν ανάλογα. Ο βασιλιάς Όφων του απένιμε στις 3 Φεβρουαρίου του 1849 το Χρυσό Σταυρό των Υποτών του Σωτήρου. Και ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος καθιέρωσε το 1865 τις δύο πρώτες στροφές του ύμνου ως ύμνο του έθνους και του βασιλέως. Η πρώτη μελοποίηση του Νικολάου Μάντζερου έγινε το 1828-30 για να πει για να τη μάθει ευκολότερο ελληνικός λαός. Χωρισμένη σε 24 μέρη για τετράγωνη ανδρική χορδή. Αργότερα δοκίμασε και έκανε δεύτερη μελοποίηση με μεγαλύτερη ποικιλία μορφών, χωρισμένη σε 46 μέρη. Η σχέση Σολομού Μάντζαρου ήταν εξαιρετική. Ο Σολομός έλεγε συχνά: «Όσο περισσότερο εμβαθύνω στην τέχνη σου, τόσο περισσότερο εμπνέω στη δική μου». Πολλές φορές, ακούγοντας το Μάντζαρο να τέχνει τον ύμνο στο πιάνο, συγκινεί το τόσο πολύ, ώστε ποιητής και μουσουργός δάκρυζαν και ρίχνονταν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ο ύμνος είναι ποίημα εμπνευσμένο. Μέσα σε ένα μήνα, το Μάιο του 23, έγραψε ο Σολομός τις 158 στροφές που το αποτελούν. Το έργο αναβρίσκει σε έναν αδιάκοπο λυρικό ενθουσιασμό. Αντίθετα με τις συνθέσεις της οριμότητάς του, κυρίαρχα φρόνητα σαν να προσχέδει. Συχνά έχει την εντύπωση ότι ο Σολομός βιάζεται να αποτυπώσει στο χαρτί τις εικόνες που κατηγορητικά έρχονται στο νου του. Είναι ένα πηγαίο, ορμητικό, με σφιγγυλή νεότητα έργο, εξάλλου ότι ο Σολομός ήταν μόλις 25 χρονών, καθώς από νέος είχε ανατραφεί με το ιδανικό της ελευθερίας και στην Ιταλία είχε δει από κοντά τους άτυπους αγώνες των Ιταλών για αποτείναξη της αυστριακής κυριαρχίας. Έτσι, η ελευθερία του ήταν γνώριμη. «Σε γνωρίζω», της απευθύνεται. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη». Με τη δεύτερη στροφή τη φαντάζεται να ξεπετιέται από τους τάφους των Ελλήνων σαν πρώτα αμβιωμένη. Και ο νεαρός Σολομός, με ρίγος και υπερηφάνεια, της απευθύνει διπλό χαιρετισμό. «Χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά». Οι δύο πρώτες στροφές, ο εθνικός μας ύμνος, συμπυκνώνουν όλο το πάθος της φυλής που θα ξεπληθεί στην έκταση του έργου. Οι επόμενες στροφές ζωγραφίζουν τις μαύρες μέρες της δουλείας που ήταν όλες σκοπιά, γιατί τα αστεία διακοπέρα και τα πλάκια στην καρδιά. Μόνη παρηγοριά τα περασμένα μεγαλεία, μόνη συντροφιά οι θυσίες. Τότε σήκωνε στο βλέμμα με τα κλάματα θολό και στο ρούχο σου έφτασε αίμα, πλήθος αίμα, ελληνικό. Μάταιο να ζητάς την ξένη βοήθεια, άλλο στάζει χωρίς να πραγματοποιεί, άλλο συμπονά χωρίς να ανακουφίζει, άλλο κοροϊδεύει για το μέγεθος της συμφοράς. Οι μέρες όμως της δουλείας πράττουν τέλος. Τα πράγματα αλλάζουν. Κάθε παιδί της ελευθερίας πολεμά για νίκη ή για θάνατο. Ο τόνος έχει αλλάξει, ο ποιητής μηνά το χαρμόσυνο μήνυμα. Ναι, αλλά τώρα αντιπαλεύει κάθε τέκνο σου με ορμή που ακατάβως θα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανή. Κύριε Βρολιάδη.